Bueno, ba, hilabeteroko zitari helduko diogu datozen minutuetan, filmeak, telesailak izaten ditugu izpide hilabetean behin Pikara magazineko Maria Castejonen eskutik, beti ere ikuspegi feminista batetik, eta gaur ere, ba, horrelaxe egingo dugu, telefonaren bestaldean dagoelako dagoeneko prest, arratsaldeon, Maria, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon eta urte berri hon, bueno, ya, pegatu da, bai, beste gure lehenengo kolaborazioa denez.
Hori da.
Bueno, urte berri hon guztiei, bai, bai.
Urte berri hon zuri ere gure partitik, Maria, gaurkoa izango delako, ba hori, 2020ko zebrabidako lehenengo kolaborazioa zurekin. Bueno, Maria, ipatu dugu filmeak, telesailak izaten ditugula izpide, ikuspegi feminista batetik askotan, ba, bueno, Pikara magazinerako idatzi hori dituzun artikuluak erartzen ditugu oinarri bezala, baina bueno, gaurkoan ez da artikulu batean oinarritutakoa izango, baina bai telesaile baten inguruan. Anne with an E telesailari buruz hitz egingo diguzu, ez dakit horrela oskatzen den telesaila, baina bueno, horixe ekarri diguzu gaurkoan, ez da? Konta diguzu zergaitik erabaki duzun horren inguruan hitz egitea.
Vale, ba, anguizani, ez dakit nik baita ea ondo oskatzen dudan, duela gutxi Netflixen jarri dute bere hirugarren denboraldia, ez? Eta orduan, ba, bueno, anguizani, ba, badauka hor bere nahiko historia potentea bere atzean. Hasiera batean izan da, liburu bat, 1908 urtean idatzi zen liburu bat, Lucy Maud Montgomeryk idatzitako liburua, eta pasaden mendean, 80eko hamarkadan, 1985 urtean, telesail bat egin zuten liburuaren inguruan. Ana de las Tejas Verdes, edo ande de Green Gables izena zuena. Ni gogoratzen naiz, ba, 10 urte, 11 urte nituen, eta nire etxean asko gustatzen zitzegula, ez? Telesail hori. Eta orduan, duela, pues ez dakit, urte bat, edo urte tardi, edo bi urte, komentatu zutenean, ba, hori, Ana de las Tejas Verdes inguruan beste telesail berri bat atera beharko zutela, orduan izan ginen, ui, a ber, zer gertatzen den hemen. Eta hiru denboraldi ditu, lehenengo denboraldian, ba, historia originala da, eta gero bigarren denboraldian eta hirugarren denboraldian ja beste historia batzuekin jarraitzen du. Eta izugarrizko telesail polita, paketsua, aldarrikapen asko ditu, orduan, ba, eske eguberritan ikusi nuen, eta zaten nuen, ai, nik ez dut nahi telesaila bukatzea, ez dut nahi nire bizitzera itzuli, baina zera da nagoen hemen, ez, telesail honen barruan. Eta horregatik, esan dut, ba, bueno, ba, zebra biderako, ba, hitz egin dugu telesailaren inguruan. Bai.
Ba, horren inguruan hitz egingo dugu, arrazoiak ematen duen entzuten genizunez, ba, bueno, soberan daude ere telesailonen inguruan hitz egiteko. Maria, ipatu duzu lehenengo temporada edo badagoela oinarrituta liburuan eta ondorengoak, ez? Ba, bueno, beste historia batzu direla. Oker espanago eta zurekin ere hitz egin genuen The Handmaid's Tale, El Cuento de la Criadari buruz, antzeko zerbait gertatzen omen da, ezta?
Bai, orain bertan bururatu zait, esan du, ba, El Cuento de la Criada bezala, bai. Lehenengo denboraldia dira justo liburuan gertatzen dena, eta gero ja beste denboraldietan ja historiak, bueno, apurtzen da modu batez, eta jarraitzen du beste modu batean, bai, bai.
Bueno, basartuko gara telesail honi buruz hitz egitera, Anne with an E buruz hitz egitera, Maria, kontaiguzu, esan duzu, ba, bueno, aldarrikapen asko dituela, kontaiguzu pixka bat zertan datzan, zein den historioa telesailekoa?
Vale, ba, begira, badago isla bat, Isla del Príncipe Eduardo, eta daude anaia eta arreba bat, ez? Marila eta Matthew Calder. Eta, bueno, badaukate hor granja handi bat, eta behar dute mutiko bat egin dezan, ez? Eta duan, ba, joaten dira orfanato batera, eta eskatzen dute mutiko bat. Meño, gauza da, ez dietela mutiko bat bidaltzen, baizik eta neska bat, han, gurean, ez? Gure han zirri. Orduan, karo, hor han gainera oso neska iztuna, ilegorria, osea, oso neska berezia da, ez? Eta ordan, bakore, karo, han konturatzen denean zer gertatu den eta itzuli behar dutela orfanatora, ba, gelditzen da pizka bat gaizki, baina azkenean han gelditzen da familian, ez? Eta, bueno, ba, abia puntu horretatiba, bueno, gero han joaten da eskolara, Diana ezagutzen du, lagunak egiten dira, hor baita dago beste pertsonaia bat Gilbert izena duena, eta hor amodiozko historia bat dago, mm-hmm. bueno, gauzazko gertatzen dira anen bizitan, ez? Mm-hmm. Eta nik ustut zeriak oso ondo kontatzen duela, eta hori, batez ere, ba hori, ezke oso polita da, nik gogoratzen ez, doktorin Alaska ikusten nuenean, gauza bera gertatzen zitzei dela, ez? Mm-hmm. Baina ez ondo, ze paketsua den zeria, ze buen rollo dauka, ez? Eta lan, hangu izan erekin, nik ustut gauza bera gertatzen dela. Mm-hmm.
Rollo ona, beraz, seriak daukana, eta igual Maria ondo iruditzen bali mazaizu, sartuko gara han, ez, pertsonai nagusiari begiratzera, aipatu duzu, ez, ba, bueno, iztuna, ez dela, iztuna dela pertsonaia, eta nik irakurri alizan dudan agatik ere, ba, bueno, pertsonai indartxu bezala ere aurkezten da serian, neska bat, ba, bueno, bidaltzen dutena, aipatzen zenuen, ba, bueno, baserri, granja horretara, baina, ba, bueno, personalitate asko eta indartxuarekin, ez da?
Bai, 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 oso pertsonai potentea da, telezer guztian zehar, eta baita mila beretzen dalerogoita bozeko telezailan. Mm-hmm. Bai, oso oso indartsua da, bera badauka oso argi idatzi nahi duela, irakatzi nahi duela, hori emakumea izateagatik ba ez dela beste plano batean gelditu behar, ez? Eta, bueno, kontuan izan behar dugu, 1908. urtean dagoela historia, ez? Bueno, sufragismoa zegoen hortik baita, ez? Baina ez zela, bueno, duela euntatiko urte ba gure egoera zen nahiko latza, ez? Bai. Mm-hmm.
Eta irakurri izan dugunagatik baita ere, ba, bueno, sarean pixkat kuskusiatzen seriaren inguruan, Maria, ba, bueno, lantzen diren gaiak ere, ba, pixkat bide horretatik doazela, ez? Ba, inklusioa, tolerantzia, berdintasuna, edo, bueno, genero berdintasuna esaten dute hemen, elkartasuna, hoiek, ba, bueno, ezakit zen modutan, edo zuk nola ulertu dituzun, edo nola jaso dituzun seria ikusi bitartean, ba, gai hoien lanketak?
Ba oso oso ondo, ezke oso ondo lantzen dute, ez bakarri genero gaiak, baizik eta LGTBI gaiak, baita tolerantzia, akosoa, eta bueno, nahiko antifazista da, modan dagoen eta antifazista den gaia, ba nahiko antifazista da, ez? Eta bueno, karo, azkenean pertsonai nagusia, ba bueno, ezakit, 15-16 urte dituzte, ez? Eta bueno, baita oso oso interesgarria iruditu zait telesail berri honetan Marila Calderen pertsonaia, ez? Nola, mm-hmm. bera soltera da, solterona, eta bueno, aldarrikapen bat baita dago hor beratzean, ez? Mm-hmm. Baina azkenean nire bizitza erabaki dut, ez daukat gizon bat nire ondoan, baina, bueno, oso ondo bizi du nire bizia, ez? Eta oso pertsona izakona da, lehenengo telezaila baino askozaz sakonagoa, ez? Eta mm-hmm. asko gustatu zait, ez? Eta nola, ba, bueno, ba, bera, ba, batean ikusten du bere burua 12 urteko neska ba, batekin, ez? Eta zer egin behar duz nik orain, ez? Eta beldur asko ditu, eta bueno, ba, galderak egiten ditu, eta oso ondo dago, guzti hau baita.
Mm-hmm. Hiru pertsonai edo aipatu dizkiguzu, Maria, baina seriea pertsonaiz josita omen dago, ez? Pertsonai asko bai. Agertzen omen dira?
Eskolan agertzen diren pertsonei guztiak ez ditu dela beraien izen guztiak gogoratzen, baina bai, nahiko zeri
korakorala da. Ba, Maria, ez dakit amaitu horreti beste ezera aipatzeko geratu zaigun, beste ezera esan nahiko zenukeen, bestela gonbidapena luzatuko diegu entzulei, ba, Netflixen ikusi dezaketen baseri hau ikustekoa, hangu izan i, ez dakit esan bezala Maria beste ezer geratu zaigun, ba, aipatzeko edo?
Ba, ez, gomira penal luzatu, ez, eta, bueno, hartu sofa, mantita, eta azte buru honetan seria ikusi, bai.
Ba, dei horrekin amaituko dugu, Maria Castejón Lehorza, eskerrik asko bene-benetan, ba, bueno, beste hilabete batez, ba, serie hau ere gurera ekartzeagatik, eta, ba, bueno, hausnarketatxo hauek, eta kritika antzeko hau ere, ba, gurekin konpartitzeagatik, esandako eskerrik asko, eta datorren hilabetean hitz egingo dugu, dugu berriro ere, ondo ibili, bitartean.
Venga, mila esker zuei, agur.
Agur.